Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Joe Biden në Kosovë kërkon themelimin e asociacionit dhe ratifikimin e demarkacionit. Inaugurohet rruga me emrin e djalit të ndjerë të nën presidentit amerikan Joe Biden. Nga të tjera zhvillime, analistët nuk presin ndryshim të politikës sërbe ndaj Kosovës, edhe nëse Vučić do të priste një lider kosovar në Beograd. Rusia vazhdon sulmet në Siri duke përdorur bazën ushtarake në Iran. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën në rrugën e saj drejt zhvillimit të demokracisë dhe prosperitetit euroatlantik, thanë presidenti amerikan Joe Biden. Këto komente i bëri në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ndër të tjera, aty u kërkua që Kosova të ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të vazhdoj dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, duke përfshirë edhe themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Më shumë hollësin nga Zjedin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën dhe popullin e saj, ka deklaruar në Prishtinë nën presidenti amerikan Joe Biden. Këto komente Biden i ka bërë pas takimeve që zhvilloi me krerët e institucioneve të Kosovës, fillimisht kryeministin Isa Mustafa dhe më pas presidentin Hashim Thaçi, me të cilin më pas zhvilluan konferencën e përbashkët për media. Biden gjatë kësaj vizite kishte porositë të qarta për leadershipin politik të Kosovës, sidomos institucionet vendimarrëse, duke u kërkuar atyre që të përmbyllin çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të vazhdojnë dialogun me Serbinë, të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të vazhdojnë luftën e pakompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
President Thaçi and Prime Mustafa have shown great commitment to advancing the EU facilitated Brussels dialogue with Serbia.
Presidenti Thaçi dhe kryeministri Mustafa kanë treguar një angazhim të vendosur për vazhdimin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, përfshirë edhe demarkacionin që nuk ka të bëjë me dialogun e Brukselit, por që ndërlidhet me kthesat dhe ndryshimet që duhet i bëni në marrëdhëniet e juaja me fqinjet, ka thënë Biden.
In terms of the Brussels dialogue, moving forward to establish an association of Serb-Bulgarian municipalities. It will be difficult, but it is necessary and important urgent work.
Ndërkaq, kur është në pyetje dialogu i Brukselit, duhet të ecet përpara drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Do të jetë vështirë, por është e domosdoshme, është shprehur nën presidenti Biden. Këto angazhime, sipas nën presidentit Biden, do ta mbajnë Kosovën në rrugën e saj prosperuese drejt integrimeve evropiane dhe euroatlantike dhe drejt një ekonomie të lirë të tregut që do të siguronte zhvillimin e shumë kërkuar ekonomik. Por për një zhvillim të tillë, Biden tha se është më së domosdoshme që Kosova ta fitoj luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
And economic growth cannot be sustained in the absence of the rule of law. People will only invest where there is transparency. Companies will invest only where they know there is a rule of law. Corruption is a cancer.
Nuk mund të ketë rritje ekonomike nëse ka mungesë të sundimit të ligjit. Njerëzit do të investojnë vetëm aty ku ka transparencë, vetëm aty ku ka rend dhe ligj. Korrupsioni është kancer, ka thënë nën presidenti Biden. Biden ka përgëzuar institucionet e Kosovës, presidentin Thaçi dhe kryeministin Mustafa për angazhimet e tyre në luftimin e radikalizmit dhe terrorizmit. Ai ka inkurajuar leadershipin e Kosovës që të tregohet i vendosur në marrjen e vendimeve të mëdha, qofshin ato edhe të vështira, në mënyrë që shteti të ecë përpara. Biden ka përgëzuar edhe presidentin Hashim Thaçi për vendosmërinë e tij për të vizituar vendet ku pësuan edhe serbët e Kosovës gjatë luftës së fundit, siç ishin rastet e vënjes së kurorëve të luleve nga ana e presidentit Thaçi në Grask të Lipjanit dhe në Gorazdec të Pejës. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka siguruar nën presidentin amerikan se Kosova do të vazhdojë të mbetet e përkushtuar në luftimin e terrorizmit, radikalizmit dhe në vendosjen e rendit demokratik, duke luftuar dukuritë negative si krimi organizuar dhe korrupsioni. Njëherësh tha që është zotuar se dialogu me Serbinë do të vazhdojë, kurse kuvendi do të ratifikojë shumë shpejt demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Për Kosovën, kultivimi i fqinjësisë së mirë është interes strategjik dhe për ne dialogu është rruga vetme për të ecur përpara. Deri tani jemi munduar të tregojmë konstruktiv dhe në këtë frym do të vazhdojmë edhe me tutje. Në kontekst të fqinjësisë së mirë, me lejen e nderuar zëvendës president Biden, ju siguroj se edhe çështja e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi do të përmbyllet shpejt dhe përputhje me interesin ton shtetëror. Marrëveshja e demarkacionit Kosovë-Mali i Zi është marrëveshje e drejtë.
Vendimi i kuvendit për të ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi sipas Thaçit do të forcojë shtetësinë e Kosovës, do të hapë perspektivë të integrimeve euroatlantike dhe do të japë fund izolimit të qytetarëve të Kosovës për të udhëtuar pa vizë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Pas takimeve me liderët e shtetit të Kosovës, Biden me anëtarët e familjes së tij ka vizituar vendin afër kampit ushtarak amerikan Bonestell, përkatësisht në rrugën që lidh qytetet e Ferizaj dhe Gjilanit, e cila ka marrë emrin e djalit të tij të ndjer, Bo Biden. Kjo ishte hera e dytë që Biden viziton Kosovën. Kësaj radhe, paraprakisht ai qëndroi edhe në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden në kuadër të vizitës së tij në Kosovë ka marrë pjesë edhe në inaugurimin e një rruge kombëtare të Kosovës në mes të Ferizajt dhe Gjilanit, e cila nga sot mban emrin e djalit të tij të ndjer, Bo Biden. Në linjë telefonike kemi kolegun Bekim Bislimi, i cili ka përcjell këtë ngjarje. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Valona.
Bekim, si ka rrjedh kjo ceremoni e inaugurimit të rrugës Bo Biden?
Valona, nën presidenti amerikan Joe Biden ka rritur rreth orës 14:30 minuta në ceremoninë e organizuar me rastin e emërtimit të një rruge me emrin e djalit të tij të ndjer Bo Biden. Ceremonia është organizuar në afërsi të kampit Bonestell ku janë të vendosura trupat amerikane në kuadër të KFOR-it. Për më sakt, me emrin Bo Biden është emërtuar rruga nacionale Ferizaj Gjilan. Nën presidenti amerikan Biden dhe pjesëtarët e familjes së tij, të cilët e kanë shoqëruar atë në vizitën e tij në Kosovë, kanë qëndruar pranë përkujtimorës që është ngritur për nder të djalit të tyre Bo Biden. Më pas ai u është drejtuar pjesëmarrësve në ceremoni. Në emër të familjes Biden, ai ka thënë se ky është një çast i ëmbël dhe i hidhur për ta. Ai ka u ka thënë se është shumë mirënjohës dhe ka përkujtuar se djali i Biden ishte i lidhur me Kosovën dhe se me shumë këmbgulësi ishte përkushtuar për mbretërimin e ligjit në Kosovë pas një sistemi, siç ka thënë ai, të trikaluar ligjor para luftës. Ai ka shtuar se demokracia vërtet kërkon punë të vazhdueshme dhe qytetarët duhet të punojnë çdo ditë për një gjë të tillë. Falona.
Bekim, kush ka qenë i pranishëm nga autoritetet e Kosovës në këtë ceremoni dhe cilat kanë qenë komentet e tyre?
Valona, në ceremoninë pranë kampit Bonestell kanë qenë të pranishëm përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, të shoqërisë civile dhe të jetës publike në Kosovë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se përmes kujtimit për Bo Biden, Kosova përkujton rrugën e përbashkët të saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se rruga Bo Biden e lidhë dhe mëtej fatin e dy shteteve, Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ka përkujtuar kontributin, siç ka thënë ai, të Bo Biden në formimin e themeleve të shtetit të Kosovës. Të përkujtojmë valonën se Bo Biden, djali i ndjerë i nën presidentit Joe Biden, ishte prokuror i përgjithshëm i shtetit të tij të lindjes Delaware. Ai ishte demokrat dhe shërbeu në këtë detyrë nga viti 2007 deri në vdekjen e tij të hershme në vitin 2015. Bo Biden i u bashkua ushtrisë amerikane në vitin 2003 si pjesëtar i gardës kombëtare të Delaware. Njësia e tij ishte dërguar për 12 muaj në Irak në vitin 2008. Ai shërbeu si major në korpusin avokatit të përgjithshëm ushtarak. Në vitin 2001, Bo Biden kishte shërbyer edhe në Kosovën e pasluftës si këshilltar i brendshëm ligjor. Gjatë viteve të fundit të jetës së tij, Bo Biden vuajti nga sëmundja e kancerit të trurit. Ai ndroi jetën me 30 maj të vitit 2015 në moshën 46 vjeçare. Valona.
Falenderojmë korespondentin ton Bekim Bislimi për këto informacione. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit europaelir.org mund të gjeni edhe një video biografike se kush ka qenë Bo Biden. Të njëjtën mund të gjeni edhe në rrjetin social Facebook.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se së shpejti mund të presë në Beograd një lider të shqiptarëve të Kosovës, por analistët në Prishtinë thonë se edhe nëse një vizitë e tillë e realizohet, ajo nuk do të ndryshojë qëndrimin serb ndaj Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqet.
Një deklarat në Beograd e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić se së shpejti mund të ftojë për vizitë përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës është parë jo si një përpjekje e re për të ndryshuar çështjen e Serbisë ndaj Kosovës, por si një trysnin ndërkombëtare mbi palët për të zgjidhur çështje të hapura ndërmjet vete. Ajo që ka qenë e paparamendueshme të ndodh pak muaj më parë, duket se mund të realizohet së shpejti. Presidenti aktual i Kosovës, Hashim Thaçi, është i dënuar për krime lufte nga një gjykatë në Prishtinë në kohën e dominimit të Slobodan Miloševićit dhe vitin e kaluar, kur u përfol se do të merrte pjesë në një tubim të një organizate jo qeveritare në Serbi, nga niveli më i lartë ju dërgua porosia se dënimi nuk i është hequr dhe nëse vjen do të arrestohet. Por ky qëndrim ndryshoi shpejt. Kryeministri serb Vučić i tha nën presidentit amerikan Biden gjatë vizitës së këtij të fundit në rajon në një periudhë të ngjecjeve të përparimit në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë se brenda një muaji do të mirëpres kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, por edhe lider të tjerë nga Kosova, pas saktësuar për KB fjalë.
Mo gostiti i neki od albanskih predstavnika sa Kosova i Metohije da ćemo...
Do të mirë presim edhe disa nga përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës dhe Metohisë. Do të mirë presim shumë njerëz në forumet e biznesit në takime, tha Vučić. Analist në Beograd ndërkash thonë se ftesa për praninë e zyrtarëve nga Kosova krahas kryeministrisë shqiptar mund të bëhet me rastin e fillimit të punimeve në autostradën Nish-Tiranë që kalon nëpër Kosovë. Dušan Janić nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë se në këtë ceremoni mund të marrë pjesë edhe kryeministri ose presidenti i Kosovës.
Koliko sam obavešten na taj deo politički razgovora trebalo bi da pored Edi Rame dođe Isa Mustafa ili možda Hashim Thaçi.
Më sa jam i njoftuar përveç Edi Ramës në bisedat politike në këtë rast do të vijë edhe Isa Mustafa ose Hashim Thaçi. Ky është fakti se autostrada po financohet në kuadër të procesit të Berlinit, Ballkani 6, antarës së cilës me të drejta të plota është edhe Kosova, thot Dušan Janić. Takimi ndërmjet liderëve të rajonit, posaçërisht atyre nga Kosova dhe Serbia, gjithnjë ka ngritur tensione dhe mosbesime të thella, sado që në forume të ndryshme ndërkombëtare, takimi ndërmjet tyre kanë qenë të shpeshta. Analisti i çështjeve politike Alil Matoshi thot për Radion Evropa e Lirë se shkuarja e presidentit të Kosovës në një takim në Beograd me zyrtar të lartë të këtij shteti nuk do të paraqisë ndonjë problem derisa Serbia nuk e njeh Kosovën dhe atë trajton si provincë serbe.
Preambulën e kushtetutës së Serbisë, Kosova është krainë serbe, pjesë përbërëse e Serbisë, prandaj Zotin Thaçi në Beograd do të konsiderojnë si një lider lokal të provincë serbe, të ashtu qytur provincë serbe të Kosovës. Prandaj unë presë që takimi edhe mund të realizohet, por nuk presë që do të ndryshoj radikalisht politika serbe taj, shqiptarëve përgjithsisht dhe në veçanti ndaj Republikës së Kosovës.
Deklarimet për mundësinë e udhëtimit të udhëheqësve nga Kosova në Serbi dhe pjesëmarrjes në çfarëdo ngjarje erdhën në kohën kur Prishtina dhe Beogradi për shkak të problemeve të brendshme shënuan ngjecje në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Posaçërisht mundësia për takime në Serbi erdhi kur Joe Biden, nën presidenti amerikan në vizitën e tij dy ditëshe në rajon, kërkoi nga të dy palët më shumë angazhim në rrugën e përbashkët evropiane dhe më shumë përparim në marrëdhënie ndërmjet tyre. Belul Beçaj, analist i pavarur, tha për Radion Evropa e Lirë se një takim i mundshëm i krerërve të Beogradit dhe Prishtinës do të jetë i vështirë, por jo i parealizueshëm, kur kjet parasysh presioni që mund të bëhet në Beograd dhe në Prishtinë për këto takime.
Praktikisht janë deklaruar se shkaku kryesor i vizitës së zotit Biden ka qenë Beogradi, ndërkaq vizita në Kosovë ka qenë vetëm një shkas. Me vetë këtë fakt, unë mendoj që ndikimi i tij për proceset e reja në Beograd do ketë një rezultat dhe mund të jetë pikërisht kjo që thatë ju, një nga rezultatet e mundshme që të takojnë krerët e pushteteve të Beogradit dhe Prishtinës.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të zyrës së kryeministrit të Kosovës dhe presidentit Hashim Thaçi nuk kanë dashur të flasin për një çështje të tillë. Normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë konsideruar si një parakush për Serbinë dhe Kosovën në rrugën e tyre evropiane, dhe takimet e liderëve të të dyja vendeve, pavarësisht vështërsive në të kaluarën, nuk kanë bërë bujë të madhe në kohët e fundit. Takimi në niveli më të lartë ndërmjet dy shteteve ishte ai i shkurtit të vitit 2013 ndërmjet presidentes Atifete Yahyaka dhe presidentit Nikolić, dhe kjo shënoi edhe fundin e periudhës së akullt të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Të dy palët nisën dialogun për normalizim të marrëdhënieve që prej vitit 2011, fillimisht në nivel teknik, me lehtësimin e Bashkimit Evropian, dhe arritën që brenda vitësh të nënshkruajnë një varg marrëveshjesh, në mesin të cilave marrëveshjen kornizë të prillit 2013, që i hapi kandidaturën Serbisë për në BE dhe Kosovës i mundësoi marrëveshjen e stabilizim asocimit. Megjithse e kanë pranuar se pengesa kryesore në rrugën për antarësim në BE është Kosova dhe pranimi pavarësisë së saj, udhëheqësi serb nuk kanë pranuar që të heqin nga kushtetuta e Serbisë përcaktimin e Kosovës si pjesë të saj, dhe shumëherë kanë refuzuar pjesëmarrjen në takime ku kanë qenë të pranishëm përfaqësuesit shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maqedonia është anashkaluar nga vizita nën presidentit amerikan Joe Biden, ashtu siç ishte anashkaluar edhe nga vizitat e sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry, kancelares gjermane Angela Merkel dhe liderëve të tjerë botror. Në qeverinë e Maqedonisë nuk i komentojnë agendat e përfaqësuesve ndërkombëtar, por ekspertët e çështjeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia po anashkalohet për shkak të politikave të këqija të qeverisë, të cilat nuk janë në vit të njëjtë me politikat perëndimore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia vazhdon të anashkalohet nga vizitat e lidereve të fuqishëm botëror që her pas here realizojnë ture diplomatike në shtetet e ndryshme të rajonit. Shkupi nuk ishte në agjendën e nën presidentit amerikan Joe Biden gjatë vizitës në Kosovë dhe Serbi, ashtu sikur që nuk ishte edhe në agjendat e sekretarit të shtetit John Kerry gjatë vizitës e realizuar në Kosovë në muajin dhjetor të vitit të kaluar, si dhe të vizitës së fundit në rajon të kancelares gjermane Angela Merkel. Nga qeveria thonë se nuk komentojnë agendat e liderëve botëror, duke theksuar se bëhet fjalë për politikat të shteteve tjera, me të cilat Maqedonia, siç thonë, ka raporte shumë të mira diplomatike dhe bashkëpunim në të gjitha fushat. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se anashkalimi i Maqedonisë nga këto, por edhe vizita tjera që janë realizuar viteve të fundit, nuk është sinjal i mirë për politikën e jashtme të vendit, pavarësisht të deklarimeve të qeverisë se nuk bëhet fjalë për ndonjë ftojë të raporteve diplomatike. Denko Maleski, ishte ministri i punëve të jashtme, thotë se anashkallimi që i bëhet vendit e largon atë edhe më tepër nga perëndimi.
Njës në mesto dhe se dobližuvame, se odalequvame od zapadnite sojuzi, od NATO i od Evropskata Unija, bez ogled.
Ne në vend që të afrohemi, gjithë një emoshën po largohemi nga alatët të përendemor, si nga NATO ja bashkimi Evropian e kështu me radhë, pavarësisht të retorikës konstante të politikanëve, se imi për kraha me përendimin. Pra ne po shkojmë në drejtim të kundërt dhe, derisa të ndjekim këtë politik, ne do të anashkalohemi nga vizitat e lidereve botëror. Kjo është një rregull që do të vazhdojë derisa politika maqedonase nuk ndërmerr një kurs të ri, kurs serioz në drejtimin e integrimit euroatlantik. Përkundër vështërsive që mund të paraqiten në realizimin e këtij objektive, shumë të rëndësishëm për të ardhmen e vendit, thot Maleski, duke shtuar se politika e jashtme e Maqedonisë nuk është në vit të plot me politikën amerikane, edhe sa i përket të ndërtimit të shoqërisë shumë etnike në vend.
Сакале, јас мислам дека кога ние би се заложиле за едно навистина автентично мултиетничко општество, едно вистинско.
Ata do të donin sikur ne vërtet të angazhoheshim për një shoqëri autentike shumë etnike, për një demokraci të vërtet shumë etnike, por edhe për një demokraci elementare, pasi edhe në këtë segment kemi probleme. Sikur kjo të arrijet, atëherë besoj se ne do të bëheshim një destinacion i preferueshëm për të gjitha diplomatët amerikanë dhe perëndimor, thot Maleski. Isha diplomati Alaidin Demir thot se bashkësia ndërkombëtare është e lodhur nga siç shprehet politika të shurdhata të pushtetit, të cilët aspak nuk marrin në konsiderat rekomandimet e perëndimit për zgjidhjen e problemeve të shumta me të cilat përballet vendi, në veçanti viteve të fundit me përshkallëzimin e krizës politike, andaj edhe kjo varrehet me anashkallimin që i bëjnë në Shkupit gjatë vizitave që zhvillojnë në rajon.
Gjithë kjo tregon se diplomacia botnore ose bashkisë evropiane të shëbave është e lodhur nga indolenca e politikës dhe politikë bërjes në Maqedoni, posesuish nga në pushtet. Shurësia ndaj këshillave, shurësia ndaj sugjerimeve e pushtet politikës на Македонии е прон ден ден на като ситуация, че докато падали сме, мир по тот дипломат, докато се пресен вам и вешкомен е свай структури политики, че призиквехен, зитате ти на Македонии венди мест, да цилят и дуен македонийц.
Сота Демире. A i dhe Maleski vlerësojnë lartë angazhimin e politikës amerikane në Kosovë dhe Serbi, shtete këto që si pas tyre do të përfitojnë shumë nga stabilizimi i raporteve të ndërsjela, që do të konkretizohet me inkuadrimin e tyre në strukturat euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Grupi militant Shteti Islamik është duke ushtyrë me grupet e tjera militante në Afganistan për të nxitur së më shumë popullatën kundër perëndimit dhe qeverisë afgane. Përpjekja ka shkuar deri aty sa ka filluar të ndikojë edhe në familjet afgane. Një grua, Svoni, është dorëzuar në një stacion policor afgan me pretendimin se bashkëshorti i saj, një komandant i Shtetit Islamik në Afganistan, po i bën presion që të bëjë sulm vetvrasës. Kronikën e gazetarit Frut Bezhan për emisionin tonë Sjell Artan Haraçia.
Një grua afgane është dorëzuar në polici me pretendimin se bashkëshorti i saj, një prej komandantëve lokal të grupit militant Shteti Islamik, i ka bërë presion asaj që të kryej sulm vetvrasës, njoftojnë zyrtarët. Gruaja në fjalë, emri të cilës nuk është bërë i ditur, është dorëzuar me 16 gusht në krahinën veriore të Jovzjanit, që gjendet përgjatë kufirit me Turkmenistanin. Rasti shpërfaq kërcënimin e vazhdueshëm prej militantëve në Afganistan, ku luftëtarët e Shtetit Islamik janë duke rritur praninë gjatë 2 viteve të fundit, derisa shtyhen me talibanët për të nxitur përpjekjet kundër perëndimit dhe kundër qeverisë në Kabul. Përkrahasit e Shtetit Islamik kanë marrë përsipër disa prej sulmeve vdekje prurëse kundër civilëve dhe forcave afgane. Gruaja që është paraqitur në polici mbetet në paraburgim, ndërsa detajet e rastit janë dhënë shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë nga autoritetet shtetërore. Ata thonë se bashkëshorti i saj, Kari Zia, është një nga ish komandantët e talibanëve nga krahina e Jovzjanit, i cili ka kaluar me grupin Shteti Islamik, ndërsa tani është i vendosur në Nangarhar, zonën që kontrollohet nga ekstremistët në Afganistanin lindor. Kari Zia e ka nxitur bashkëshortin e tij që të kryejë sulm vetvrasës, thot komandanti i policisë së krahinës së Jovzjanit, Rahmatullah Turkistani, dhe shton, ai dëshironte që bashkëshortja e tij të vinte në Nangarhar, që të trajnohet për të përgatitur për sulm vetvrasës. Turkistani ka thënë se gruaja ka udhëtuar drejt Nangarharit, ku është dorëzuar te forcat e sigurisë në kryeqytetin e krahinës së Jovzjanit, Sheberghan. Ajo po mbahet në një strehimore të qytetit derisa policia heton pretendimet e saj. Komandanti policisë ka thënë se Zia ka telefonuar rregullisht bashkëshortin e tij që të shkojë në kryeqytetin e Nangarharit, Jalalabad, ku autoritetet besojnë se ai është duke u fshehur. Ajo ka thënë se bashkëshorti i saj ka bërë presion, por ajo nuk dëshiron të bëhet sulmuese vetvrasëse, ndërkaq ka dashur të dorëzohet te qeveria, ka thënë Agjida Kuraishi, udhëheqëse e departamentit krahinor për çështje gjinore në Jovzjan. Kuraishi ka shtuar se gruaja në fjalë është 32 vjeçare, e martuar me Zian, me të cilin ka 3 fëmijë. Për jut, gjatë se cilës ai rregullisht i ka bërë presion të bëhet sulmuese vetvrasëse. Ky rast po ndodh një javë pasi policia ka paraburgosur Mavlavi Baz Mohamad, guvernatorin në hije të Jovzjanit, gjatë një operacioni të sigurisë në qarkun e Kush Tepas. Zyrtarët thonë se në kuadër të militantëve janë përfshirë edhe pjesëtarët e televizisë islamike të Uzbekistanit, që afganët e quajnë Gjundullah. Militantët e Shtetit Islamik kryesisht janë të vendosur në zonat të territorit në Nangarhar, Kunar dhe krahinën Zabul, përgjatë kufirit malor të Afganistanit me Pakistanin. Ata raportohet se kanë krijuar edhe kampe trajnimi e rekrutimi në këtë rajon. Grupi e ka marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës me bombë gjatë muajit të kaluar, që u bën ndaj demonstrantës së minoritetit shiit Hazara në Kabul, duke vrarë më shumë se 70 njerëz. Sulmi konsiderohet si një prej më vdekjeprurësve në kryeqytetin afgan, prej okupimit të udhëhequr nga amerikanët për të hequr talibanët dhe Al-Qaida nga pushteti në vitin 2001. Në muajin korrik, forcat afgane kanë nisur një ofensivë kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik në zonën lindore të vendit, të përkrahur nga forcat dhe sulmet ajrore të amerikanëve. Javën e kaluar, Pentagoni ka konfirmuar se lideri i Shtetit Islamik për Afganistanin dhe Pakistanin, Hafiz Saeed, është vrarë disa javë më parë gjatë sulmeve me aeroplan pa ekuipazh amerikan në krahinën e Nangarharit. Megjithatë, analistët thonë se kërcënimi nga Shteti Islamik në Afganistan nuk është as afër të marrë fund. Zyrtarët e ushtrisë amerikane thonë se në rajonin lindor janë ende 1500 deri në 3000 militantë që kanë lidhje me Shtetin Islamik. Shumica atyre janë ish luftëtarë afganë dhe pakistanes të talibanëve. Shtetet e Bashkuara javën e kaluar kanë thënë se rreth 300 luftëtarë të Shtetit Islamik janë vrarë në muajin korrik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avionet luftarak rusë kanë kryer sulme ajrore në Siri duke përdorur një bazë ushtarake në Iran për të dytën ditë me radhë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se disa bombardues të saj janë nisur nga baza Hamadan për të sulmuar caqet në provincën Deir el-Zor të Sirisë. Ministria ruse tha se mbi 150 militantë përfshirë mercenarë të huaj janë vrarë. Ndërkohë një burim në Ministrinë e Jashtme ruse i hodhi poshtë pretendimet e Shteteve të Bashkuara se vendimi i Kremlinit për të sulmuar caqet në Siri nga baza në Iran shkel një rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Interpretimi amerikan i rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s është i gabuar, tha burimi i Ministrisë së Jashtme ruse për agjencinë Interfax. Komandot e policisë speciale të Gjermanisë kanë arrestuar një gjerman 27 vjeç në qytetin lindor Eisenhüttenstadt në ndryshimet se ka siguruar materiale që mund të përdoren si eksploziv. Lajmi publikuar nga agjencia lajmeve Reuters mbështetet në të dhënat e zëdhënësit të policisë shtetërore të Brandenburgut. Zëdhënësi nuk ka dashur të komentojë nëse i dyshuari ka ndonjë lidhje me grupe militantësh. Zëdhënësi i policisë së Frankfurtit, qytetit më të madh që gjendet afër, ka thënë se i dyshuari është banor që nuk ka origjinë nga ndonjë shtet tjetër. Në muajin korrik, një shtetas iraniano-gjerman ka vrarë 9 persona në qendër të Münihut. Ky sulm ishte përshkruar si terrorist. Turqia planifikon të lirojë rreth 38.000 të burgosur për të zbutur mbi karkesën në Burgje pas arrestimeve masive që kanë pasuar përpjekjen për gru shtet më 15 korrik. Ministri turk i drejtësisë Bekir Bozdak tha se dekreti i qeverisë për lirimin e mbikëqyrur të burgosurve është miratuar. Ai tha se masa vlen vetëm për ata të burgosur që kanë bërë krime përpara një korrikut dhe nuk vlen në asnjë rast për ata që kanë bërë vrasje, terrorizëm apo kanë shkelur sigurinë shtetërore. Bozdak tha se ky veprim nuk është amnisti. Pas puçit të dështuar, autoritetet turke kanë arrestuar mbi 35.000 veta dhe 10.000 mijëra të tjerë i kanë pezulluar nga puna. Rreth 240 persona kanë vdekur gjatë përpjekjes për grushtet. Organizata ndërkombëtare bamirës Save the Children tha se numri migrantëve që arrin në ishujt grek gati është dyfishuar në javët e fundit. Deri më tash në muajin gusht 1367 migrantë të rinj janë raportuar në Greqi krahasuar me 1721 në muajin maj. Save the Children tha se rritja e numrit të migrantëve ndodh pjesërisht për shkak të pasigurisë që ka shkaktuar përpjekja për grushtet në Turqi me 15 korrik. Turqia në muajin mars ka rënë dakord që të ndihmojë frenimin e migrantëve pasi mbi 1 milion sish kanë arritur në Evropë në vitin 2015. Qysh atëherë shifrat kanë rënë në mënyrë dramatike, por ekziston frika se rënja nuk mund të jetë e qëndrueshme. Policia në Brazil ka arrestuar kreun e Komitetit Olimpik Evropian Patrick Hickey për shitje të paligjshme të biletave olimpike. Hickey, 71 vjeç, dyshohet se ka lejuar shitjen e biletave me çmime shumë më të larta, raportojnë mediat në Brazil. Policia tha se Hickey, i cili kryeson po ashtu Këshillin Olimpik të Irlandës, ka bërë përpjekje të ikë gjatë arrestimit. Ndryshe në Rio de Janeiro, po mbahen lojrat olimpike verore të cilat do të zgjasin deri më 21 gusht. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.